Vino în cel mai bun punct din univers. Un mesaj de Max Lucado. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. 1 Petru 3,18. Bătrânul de 87 de ani trecea abătut prin viață, trăind într-un sat amorțit de lângă Roma, cu cărțile și cele 7 pisici ale sale. Soția îi murise de 12 ani și singura lui fată lucra în Afganistan. Trăia într-un ritm plicticos, rareori aventurându-se pe afară și, de asemenea, rareori vorbind cu oamenii. Viața era lipsită de culoare, singuratică și mohorâtă. În ziua când s-a hotărât să facă ceva în acest sens, Giorgio Angelozzi a cerut să fie adoptat. Într-adevăr, un octogenar a făcut un anunț într-un ziar important din Italia. Caut familie care are nevoie de un bunic. Aduc 500 de euro pe lună familiei care dorește să mă adopte. Anunțul i-a schimbat viața. Ziarele au făcut un reportaj de primă pagină despre el. Au venit cereri chiar de departe din Columbia, Noua Zeelandă și New Jersey. Angelozzi a devenit celebru peste noapte. A trecut de la a nu avea nimic decât timp, la a nu mai avea suficient timp pentru a se ocupa de interviuri și de cereri. A răspuns chiar și o vedetă pop. Un milionar i-a oferit o vilă la mare și servitori. Însă o scrisoare a ieșit în evidență, explică Angelozzi, deoarece o semnase fiecare membru al familiei în parte: mamă, tată, soră, frate. S-a așezat în apartamentul lor de la parter, plimbându-se în grădină, ajutând la spălatul vaselor și la treburile casei. Nici că puteam alege mai bine, spunea el. Poate că am avut noroc sau poate că Dumnezeu mi-a purtat de grijă, nu știu. Însă am știut imediat că mi-am găsit noul cămin. Ultima opțiune pare să aibă sens. Cerul nu exportă niciodată monotonie. Hristos anunța cândva: eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Dumnezeu nu autorizează singurătatea. Printre primele cuvinte înregistrate ale Creatorului au fost și acestea: nu e bine ca omul să fie singur. Nu are nicio justificare din partea noastră. Poate că ne bucurăm noi de momentele de singurătate, dar să dureze o viață? În niciun caz. Și totuși, prea mulți dintre noi vorbesc fluent limbajul singurătății. Nimeni nu știe de mine, gândim noi. Oamenii îmi cunosc numele, dar nu și inima. Îmi știu fața, dar nu și ce simt. Am un număr de securitate socială, dar nu un suflet pereche. Nimeni, de fapt, nu mă cunoaște cu adevărat. Și nimeni nu e lângă mine. Suntem înfometați după contact fizic. Dându-și seama de aceasta, două firme din New York vând îmbrățișări. Poți cumpăra îmbrățișări. Poți frecventa o petrecere de îmbrățișări care are și coduri de conduită. Chiar din clipa când Eva a ieșit din coasta lui Adam, căutăm să ne atingem unul pe celălalt. Avem nevoie să ne creăm legături și avem nevoie să facem o diferență. Imnul unei inimi singuratice are un al treilea vers: nimeni nu are nevoie de mine. Copiii obișnuiau să aibă nevoie de mine. Afacerea aceea a avut odată nevoie de mine. Soția mea nu are niciodată nevoie de mine. Oamenii singuratici se confruntă cu sentimentul lipsei de importanță. Ce faci cu astfel de gânduri? Nimeni nu mă cunoaște. Nimeni nu e lângă mine. Cum faci față acestor strigăte de a fi luat în seamă? Unii își găsesc ocupație, alții se îmbată. Unii cumpără animale, alții iubiți, iubite. Unii caută terapie și doar câțiva îl caută pe Dumnezeu. El însă ne invită pe toți să-L căutăm. Tratamentul lui Dumnezeu pentru insignifianță nu te va duce niciodată la un bar sau la o agenție matrimonială, la o soție sau într-un club. Remediul final al lui Dumnezeu pentru viața banală te va duce la o iesle, la pruncul din Betleem, la Emanuel. Îți aduce aminte de promisiunea îngerului? Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu cu noi. Emanuel. Numele apare în aceeași formă din ebraică, întocmai ca acum 2000 de ani. Emanu înseamnă cu noi, el se referă la Elohim sau Dumnezeu, nu deasupra noastră Dumnezeu sau undeva prin vecini Dumnezeu. El a venit ca fiind cu noi Dumnezeu. Dumnezeu cu noi. Nu Dumnezeu cu cei bogați sau cu cei religioși, ci cu noi. Noi toți, ruși, germani, budiști, mormoni, șoferi de camioane sau taxiuri, bibliotecari. Dumnezeu cu noi. Dumnezeu cu noi. Nu-i așa că ne place cuvântul cu? Mergi cu mine? Întrebăm noi. La magazin, la spital, prin viață? Dumnezeu spune că da. Eu sunt cu voi în toate zilele, a spus Iisus, înainte să se înalțe la ceruri, până la sfârșitul veacurilor. Caută vreo restricție în acea promisiune și nu vei găsi niciuna. Nu vei găsi voi fi cu voi dacă vă purtați frumos, dacă credeți, voi fi cu voi duminica la închinare, la cină. Nimic de genul acesta. Nu există o taxă percepută pentru această promisiune a lui Dumnezeu. El este cu noi. Dumnezeu este cu noi. N-au fost suficienți nici profeții, nici apostolii și nici îngerii. Dumnezeu trimite mai mult decât minuni și mesaje. El s-a trimis pe sine însuși. El l-a trimis pe Fiul Său. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Soțul nepoatei mele și-a luat o slujbă într-un alt oraș. În timpul mutărilor a tot făcut naveta încoace și încolo toate weekendurile dintr-o lună și a văzut atunci copiii mai puțin decât și-ar fi dorit vreunul dintre ei. Într-o seară, el a sunat să spună noapte bună fiului său de 3 anișori, însă fiul lui a refuzat să ia receptorul. Nu vreau vocea lui, a ripostat el, îl vreau pe el. Mii de ani Dumnezeu ne-a oferit vocea sa. Înainte de Betleem, el și-a trimis mesagerii, învățătorii, cuvintele sale. Însă în Iesle, Dumnezeu ni s-a dat pe sine. Mulți oameni încă au necazuri cu învățătura aceasta. Islamul vede un Dumnezeu care îi trimite pe alții, îngeri, profeți, cărți, dar Dumnezeu este prea sfânt ca să vină El însuși la noi. Dacă Dumnezeu ar atinge pământul, s-ar numi sustragere. Oamenii care pretind că Dumnezeu a atins pământul se sustrag din fața sfințeniei sale. Ei îl fac murdar, îl blasfemează pe Dumnezeu. Creștinismul, prin contrast, sărbătorește coborârea surprinzătoare a lui Dumnezeu. Natura sa nu îl ține captiv în ceruri, ci îl conduce pe pământ. În Evanghelia sa, Dumnezeu nu trimite, ci și devine. El nu doar se uită în jos, ci vine să locuiască aici. Și nu doar vorbește cu noi, ci și trăiește ca unul dintre noi. Înnoată în pântecele Mariei, se gâdilă cu paiele din iesle, se clatină când învață să meargă, saltă pe spinarea unui măgăruș. Dumnezeu cu noi. Știe ce înseamnă durerea. Frații lui l-au numit nebun. Știe ce înseamnă foamea. A pregătit o masă direct din spicele de pe câmp. Știe ce înseamnă epuizarea. Când i-a fost somn, a ațipit într-o barcă clătinată de furtună. Știe ce înseamnă trădarea. I-a dăruit lui Iuda 3 ani de dragoste, iar Iuda, în schimb, i-a dat lui Iisus sărutul trădător. Și cel mai mult dintre toate, știe ce e acela păcat, nu al lui, ci al tău. Orice minciună pe care ai spus-o, orice persoană pe care ai rănit-o, orice bun pe care l-ai luat, orice promisiune încălcată, orice virtute pe care ai abandonat-o, orice ocazie pe care ai irosit-o, orice faptă pe care ai comis-o împotriva lui Dumnezeu, căci orice păcat stă împotriva lui Dumnezeu. Iisus o știe și chiar mai bine decât tine. Știe și prețul ei, pentru că El l-a plătit. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Micuțul Blake Rogers ne poate ajuta să înțelegem actul de îndurare a lui Iisus, act ce-ți oprește inima în loc. El a oferit un dar foarte asemănător prietenei sale Maura. Blake și Maura sunt la grădiniță în aceeași clasă. Într-o zi, ea a început să fredoneze un cântecel. Educatoarea părea să aprecieze melodia, dar i-a cerut Maurei să înceteze, pentru că nu era politicos să fredoneze în clasă în timpul orei. Însă ea nu s-a oprit. Cântecul din mintea ei o tot îndemna să-l fredoneze. După câteva avertismente, educatoarea a luat hotărârea. A mutat-o pe Maura din zona verde în cea albastră, ceea ce însemna problemă. Și chiar a fost o problemă pentru Maura. Toată lumea își atârna hăinuțele de cuierele verzi, iar Maura era singură și tristă în zona albastră. Blake a încercat să dea o mână de ajutor. O încuraja bătând-o pe umăr, se scălâmba încercând să o facă să zâmbească, îi adresa cuvinte de mângâiere, însă nimic nu mergea. Maura se simțea tot singură. Așa că Blake a făcut sacrificiul suprem. Asigurându-se că educatoarea e atentă, el a început să cânte. Aceasta l-a avertizat să înceteze. El însă n-a făcut-o. Bineînțeles, ea n-a avut de ales și l-a mutat și pe el și hăinuțele sale în zona albastră. Blake a zâmbit, iar Maura a încetat să mai plângă. Avea de acum un prieten, iar noi avem o imagine a ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Să ne colorăm în albastru. Fiecare dintre noi a păcătuit cu vreo dungă albastră. Clemele noastre de siguranță atârnă de capătul greșit al frânghiei. Păcatele noastre ne-au despărțit de Dumnezeu, însă Iisus ne-a iubit prea mult ca să ne lase singuri. Întocmai ca micul Blake, el a trecut de bună voie de la verde la albastru, de la neprihănire la nedreptate. Dar analogia încetează aici. Blake a luat singurătatea Maurei, însă Hristos a luat ceva cu mult mai mult. El a luat locul nostru. El a trecut de la verde la albastru pentru ca noi să putem trece de la albastru la verde. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Hristos îndepărtează păcatul tău și făcând aceasta îți îndepărtează de asemenea și obișnuința. Nu mai e nevoie să spui nimeni nu mă vrea. Dumnezeu te cunoaște. El ți-a săpat numele în palma sa și ți-a ascuns lacrimile într-un burduf. Doamne, Tu mă cunoști, a descoperit psalmistul David. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjuri pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Dumnezeu te cunoaște și se află aproape de tine. Cât de departe poate sta un păstor de turma lui? Dar vița de mlădiță. Atât de departe stă Dumnezeu de tine. El este foarte aproape. Te rog să remarci cum stau aceste 5 cuvinte scrise pe oglinda de la baie. Dumnezeu este de partea mea și împărăția sa are nevoie de tine. Cei săraci au nevoie de tine, la fel și cei singuri, biserica, scopul lui Dumnezeu are nevoie de tine. Tu ești o parte din hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Împărăția are nevoie ca tu să-ți descoperi și să-ți folosești abilitățile tale unice. Folosește-le ca să-L glorifici pe Dumnezeu. Rostește cuvântul, Dumnezeu este cu noi, nu suntem singuri. Inima însingurată a lui Giorgio Angelozzi l-a determinat să caute un cămin și și-a găsit unul. Din nefericire, căminul său nu durează veșnic, dar al tău da. Chiar dincolo de mormânt, te așteaptă locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea. Te-ai născut ca să fii salvat. L-ai lăsat pe Iisus să te salveze? Gândește-te bine, o persoană poate să fie religioasă și totuși pierdută. Doar frecventând spectacolele rodeo nu vei deveni un cowboy. Așadar, frecventarea bisericii nu te va face copila lui Dumnezeu. Trebuie să-i accepți darul. Poți indica o zi în calendar ca fiind ziua salvării tale? N-are niciun sens să-ți cauți abilitățile dăruite de Dumnezeu până când nu te încrezi într-ale Lui, căci în Hristos am aflat cine suntem și pentru ce trăim. Acordă-ți câteva momente ca să stai de vorbă cu Dumnezeu. Fie că iei o hotărâre, fie că întărești una mai veche, stai de vorbă cu Creatorul tău despre viața ta veșnică. Poate că următoarea rugăciune ți-ar putea fi de folos. Emanuel, Tu ești cu mine. Ai devenit om luând un trup de carne. Ai devenit salvator luând asupra ta păcatele mele. Primesc darul tău, te primesc pe tine ca Domnul, Mântuitorul și prietenul meu, căci datorită ție eu nu voi mai fi niciodată singur. Mi-a venit în minte o altă imagine a îndurării lui Dumnezeu. Banca mi-a trimis o notă legată de contul fiicei mele. Mi-am încurajat fetele să-și verifice periodic conturile. Chiar și așa, ele uneori mai depășesc contul. Ce să fac? Să las să preia banca diferența? Nu o va face. Să-i trimit o scrisoare plină de furie fiicei mele? Poate că ar ajuta-o mai târziu, dar nu va satisface cu nimic cerința băncii. Să o sun și să-i cer să facă o depunere? E ca și cum i-aș cere unui pește să zboare. Știam câți bani mai avea, zero. Să transfer bani din contul meu într-al ei? Părea cea mai bună opțiune. În definitiv aveam $25.37 cu care puteam să-i împrospătesc contul și să plătesc datoria către bancă. De altfel, asta e și slujba mea. Să nu-ți vină vreo idee. Dacă nu ești solvabil, nu mă suna. Fata mea poate face ceva ce tu nu poți face. Mă poate numi tată. Și de vreme ce ea mă numește tată, fac și eu ce fac toți tații. Acopăr greșeala fiicei mele. Când i-am spus că depășise contul, mi-a spus că îi pare rău, însă n-a făcut nicio depunere. Era falită și n-avea nicio opțiune. Tată, ai putea? I-am întrerupt propoziția. Iubito, am făcut deja asta. I-am întâmpinat nevoia înainte ca ea să știe că avea vreuna. cu mult înainte ca tu să-ți dai seama că ai nevoie de har și tatăl tău a făcut la fel. A făcut o depunere și încă una mare, căci pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Înainte ca tu să știi că ai nevoie de un salvator, aveai deja unul. Și atunci când îi ceri îndurare, el îți răspunde, ți-am dat-o deja, copile drag, ți-am dat-o deja. Și chiar mai mult, când îți pui încrederea în Hristos, el își pune Duhul său în tine. Și când Duhul vine, el dă felurite daruri. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Amintește-ți, Dumnezeu te-a înzestrat mai dinainte cu abilități. Atunci când devii un copil al lui, Duhul Sfânt îți rechiziționează aceste abilități pentru ca împărăția lui Dumnezeu să capete proporții, iar ele devin daruri spirituale. Duhul Sfânt poate adăuga și alte daruri după planul său, însă nimeni nu este lipsit de vreun dar. Singur, Dumnezeu este cu tine. Falit, El îl finanțează pe nevoiaș. Sătul de o existență cenușie, aventura spirituală te așteaptă. Vindecarea de la o viață banală începe și se sfârșește cu Dumnezeu.
Ați ascultat un mesaj de Max Lucado, preluat din cartea Vindecare de o viață banală, publicată de editura Casa Cărții.